Goeiedag luisteraars. Vir die van julle wat vandag vir die eerste keer by ons program Die Bybel vir vandag inskakel, wil ek sê baie hartlik welkom. Ons is eintlik besig met 'n wonderlike avontuur en ons geniet elke oomblik daarvan. Ons het begin by Genesis 1, ons gaan uiteindelik so die Here wil eindig aan die einde van Openbaring. Ons doen elke keer een boek uit die Ou Testament en dan terwyl van die afwisseling een boek uit die Nuwe Testament. En vandag gaan ek sommer dadelik verder waar ons laas opgehou het, naamlik by Markus, die evangelie volgens die beskrywing van Markus, by die 6de hoofstuk by vers 30. En in die Afrikaanse teks is die opskrif Die 12 apostels kom terug. Nou ek wonder of hulle oë geblink het luisteraars, want die Here Jesus het hulle uitgestuur en nou kom hulle as het ware vir die eerste keer en hulle kom so bietjie verslag doen. Kom ons lees dit dadelik. Markus hoofstuk 6 vers 30 begin ek. Die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen en wat hulle die mense geleer het. Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. Hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Nou wil ek dadelik begin deur vir jou te vertel, en dalk weet jy dit, dat Markus eintlik die woordjie apostels net een enkele keer gebruik, en dit is hier. Jy sien die naam apostel verwys na iemand wat as 'n gesant of as 'n sendeling met die gesag van sy stuurder uitgaan. En na die Here Jesus se dood en opstanding het dit juist die amptelike naam vir sy disippels geword. Jy kan gerus daarna gaan kyk in Handelinge 2, daar by die 14de vers en ook by Efesiërs 2, die 20ste vers. En nou kom hulle terug en hulle vertel. Want jy sien, Jesus se disippels het ons nou net gelees na 'n stil plek toe geneem om 'n bietjie te gaan rus, nou nadat hulle teruggekom het van hulle lang tog. Die bedoeling was sekerlik om evaluasie te doen oor elkeen se wederervarings, maar natuurlik ook om weer 'n keer van die Here Jesus te leer en opnuut onderrig te word. En op so 'n wyse sou die Here Jesus natuurlik seker maak dat disippels of sy apostels, soos hulle nou hier genoem word, toegerus is met die oog op die toekoms wat hulle moet tegemoet gaan. Rus en verkwikking is altyd ook in geestelike werk 'n baie belangrike saak. Vers 32 sê, hulle het met 'n skuit na 'n stil plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. Baie mense het hulle egter gesien en agterna gekom waarheen hulle gaan. Hulle het vinnig van al die dorpe af te voet daarheen gegaan en nog voor Jesus en sy disippels daar aangekom. Want jy moet besef luisteraar, dit was baie maklik vir hulle om te sien waar die skuitjie beweeg. En nou beweeg hulle al langs die kus af en toe die Here Jesus by sekere dorpies aankom, lees ons daar, toe was die skare alreeds daar. Vers 34 sê toe Jesus uit die skuit klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien en hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. Nou as ons hierdie prentjie teken so in ons gees is oog, dan hoop ek jy teken saam. Want jy sien hierdie skare mense het net so verlore so skape sonder 'n wagter gelyk. En dit simboliseer ook sommer die volk wat van God verwyder is. Skape kan natuurlik maklik uitmekaar spat en daarom verkeer hulle altyd in gevaar, veral as daar geen skaapwagter by hulle is nie. En die Here Jesus het natuurlik geweet dat hy die skaapwagter was wat vir hulle kon leer hoe om naby God te bly en ook hoe om nie van hom af te dwaal nie. Onthou jy nog Psalm 23 toe ons klein tyd dit gelees het en sommer uit ons kop gelees het, die Here is my herder. En dan is daar die woordjie my herder, die woordjie wat die persoonlike band tussen my en die Here beklemtoon. Nou of die Esegiel beskrywing wat ons in Esegiel 34 kry, as jy dit baie goed sal lees, dan sal jy agterkom daardie beskrywings was ook beskrywings van 'n goeie herder. Esegiel 34 vers 5 tot 10. En net soos die volk van die Here in die woestyn verwilderd was, eintlik maar was so skape sonder 'n herder, so roep die gesig wat die Here Jesus nou voor hom sien, weer 'n keer dieselfde beeld in herinnering op. Nou kom ons by die volgende gedeelte. Die eerste vermeerdering van die brood. Vers 35 vertel, toe dit al baie laat was, het Jesus se disippels vir hom gesê, dit is 'n afgeleë plek hierdie en dit is al laat. Stuur die mense terug sodat hulle op die plase in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te eet kan gaan koop. Maar Jesus sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle antwoord hom, moet ons met 200 mense se dagloon brood gaan koop, om vir hulle almal iets te gee? Hy vra hulle toe, hoeveel brood het julle? Gaan kyk. Nadat hulle gaan sit het, sê hulle, 5 en 2 visse. Jesus het hulle opdrag gegee om al die mense klompies op die groen gras te laat sit om te eet. Die mense in groepe van 100 en in groepe van 50 gaan sit. En toe het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die see gevra. Daarna het hy die brood gebreek en het vir sy disippels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die 2 visse onder hulle almal verdeel. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Hulle het nog 12 mandjies vol by mekaar gemaak van die stukke brood en die vis. Van die wat van die brood geëet het, was net die mans 5000 mense. Nou, luisteraars, hier kry ons weer 'n keer die beskrywing van die vermeerdering van die brood. Ons het dit ook behandel in Matteus 14, maar hier kom 'n paar ander fasette na vore. Jy sien, verskeie mense het reeds volgens hierdie hoofstuk ondersoek ingestel na die Here Jesus se lewe en sy bediening. Mense soos koning Herodes, Jesus se bure en sy familie, maar ook natuurlik sy disippels. En ten spyte van dit alles, kon niemand egter deurdring om waarlik te verstaan wie hy werklik was nie. Die disippels was ook nog onseker. Hulle was waarskynlik ook nog verward. Party plekke sou mens die afleiding kon maak, hulle was selfs nog 'n bietjie ongelowig. Hulle het nog steeds nie besef dat Jesus in hulle behoeftes kan voorsien nie. Hulle was trouwens so verstrengel in hulle eie letterlike gedagtes van letterlik brood, nê, oor hoe onmoontlik die taak eintlik was wat hulle moes gaan verrig, dat hulle nie eens die moontlike oplossing raak gesien het nie. Maar nou het ons gelees hier van die 37ste vers af, net nou in die vorige pedikoop, dat hy vir hulle sê, gee julle vir hulle iets om te eet. Nou, luister, om vir meer as 5000 mense kos te gee, sou ten minste die dagloon van 200 persoon gekos het, soos hulle dan ook antwoord. 'N dagloon was immers net genoeg om 'n arbeider vir een dag van kos te voorsien. Slegs 5 ronde brode van ongeveer 15 sentimeter, so min of meer, is dit gebak in daardie tyd, in deursnee, kon gevind word onder die mense, tesame met 2 porsies vis. Maar die Here Jesus tree op soos 'n gewone feesmaal wanneer hy die brood begin bedien aan hierdie mense. Almal eet genoeg en 12 klein handsakmandjies stukke bly ook nog oor. Die Messias voed sy volk met 'n ware feesmaal. Maar nou lees ons in die 49ste vers, toe hulle hom op die see sien loop daarna, het hulle gedink dit is 'n spook. Hulle het hard geskreeu, want hulle het hom almal gesien en groot geskrik. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Nou, luisteraars, die noordwestewind, waarskynlik, het die disippels van koers afgedryf. Hulle was verbaas om Jesus op die water te sien loop. Hulle moes egter teen daardie tyd nou begin besef het, sou jy en ek wou sê, dat Jesus hulle sou kon help as hulle in die moeilikheid is. Hulle kon hom wel nie sien nie, maar hy kon hulle nog altyd sien. Sy besorgdheid oor hulle was groter as hulle ongeloof. En daarom het ons nou in die 50ste vers gelees, dat hulle toe hulle hom sien, het hulle almal groot geskrik, maar hy het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. 'N mens kan amper nie dink, dat die voeding van die groot klomp mense, net die vorige middag, hulle nie op so 'n manier sou geraak het, dat hulle kon verwag, dat die Here hulle tegemoet sou kom nie. Maar nee, hulle skrik verskriklik. En die Here sê die woorde wat hulle seker meer nodig gehad het as enige ander woorde, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Ek dink, luisteraar, die feit dat die Here Jesus nou by hulle was, het die bang disippels laat kalmeer. Ons weet natuurlik almal hoe dit is om bang te wees, nie waar nie. Die Here Jesus wil homself aan hulle bekend maak as God wat mens geword het. En dit, lyk het vir my, is die kernwaarheid wat tot die disippels moet begin deurdring. Die Here Jesus se teenwoordigheid het die vrees dadelijk laat verdwijn. Daarom lees ons in die 51ste vers, hy het toe by hulle in die skuit geklim, en die wind het gaan lê. Hulle was helemaal uit die veld geslaan, want hulle het nie werkelijk verstaan wat die vermeerdering van die brood beteken nie. Hulle kon het nog nie begryp nie. Jy sien, Markus wil hierdie punt skerp by ons inprent, dat hoewel hulle net kort 'n klompie ure van tevore gesien het hoe hy 'n wonderwerk doen en die baie mense voed, is dit asof dit nog nie regtig werkelijk tot hulle deurdring wie die Here Jesus is nie. Daarom staan hier, hulle kon het nie begryp nie. Jy sien, daar was verskillende moontlike redes waarom die disippels nog nie tot geloof gekom het nie. Een rede sou wees, hulle kon nie aanvaar dat die mens met die naam Jesus ook terselfde tyd werkelijk die seun van God is nie. 'N tweede ding, dink ek, wat in hulle koppe gewerk het, is dat dit te goed is om waar te wees, dat die Messias juis vir hulle as sy volgelinge sou kies. Want hulle was ook maar baie bewus van, hoe sal ek het noem, die groot Jodedom, die formele gelowiges, daar in Jerusalem, in en rondom die tempel, en wie is hulle nou, dat die Messias nou juis hier tussen hulle sal verskyn? So ek kan baie goed verstaan, hoekom hulle, wat, as jy so na hulle kyk, deur ons as ongelowig beskrywe sou word, hoekom hulle so opgetree het? Maar miskien was daar ook 'n derde rede. Hulle kon nog nie die werklike doel met die Here Jesus se koms aan die wêreld toe verstaan nie. Hulle onvermoë om te begryp was volgens Markus se verhaal in werklikheid niks anders nie as ongeloof. Jy sien, hulle kon nog steeds nie glo dat hy werklik die seun van God is nie. Selfs nie nadat hy meer as 5000 mense met 'n groot wonderwerk kos gegee het nie. As hulle dit aanvaar het, sou dit vir hulle nie snaaks gewees het om op die water te sien loop nie. Hulle kon nie die dinge wat hulle reeds van hom geweet het, op hulle eie lewens toepas nie. Nou lees ons ook dat Jesus op die water geloop het. En tog is ons ook dikwels verbaas oor die dinge wat hy in ons eie lewens doen. Ons moet nie alleen glo dat die wonderwerke waarvan ons lees regtig plaasgevind het nie. Maar luister, ons moet ook glo dat God sy hand in ons omstandighede insteek. Dat hy daar by jou is. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie. Ek sit hier agter die mikrofoon, rustig toegemaak agter 'n deur terwille van die klank wat nou nie met ander klanke vermeng moet raak nie. Maar jou omstandighede is dalk baie minder gerieflik as dit. Onthou een ding, die Here is by jou, daar waar jy is, deur sy gees. En hy wil vir jou in jou persoonlike omstandighede ook sy vrede gee, vir jou ook rustig maak, vir jou by hernuwing laat besef. Maar die Here is hier by my, wat ook al my persoonlike omstandighede. Net hierna kry ons nog 'n baie kort verhaaltjie, wat 'n groot en belangrike inhoud aan ons deurgee. Die opskrif daarvan is, Jesus genees mense in die landstreek Genesaret. En ons is nou by Markus, die 6de hoofstuk, hier by vers 53. Kom, ek lees het vir jou. Hulle het toe land toe gevaar en by Genesaret aan wal gegaan. Toe hulle uit die skei klim, het die mense hom dadelik herken en in daar die hele landstreek rondgegaan en die wat ongesteld was, op draagbare begin aandra, na waar hulle gehoor het, Jesus is. Nou wil ek net weer 'n keertjie sê, luisteraars, Genesaret was 'n klein, maar eintlik 'n baie vrugbare vlakte aan die weste kant van die see van Galilea. Met ander woorde, as jy na die kaart kyk, aan die linkerkant. En die Here Jesus se hoofkwartier, sal jy nog onthou, was Kapernaum, net so klein enkie noordwaarts op hierdie vlakte, en dit was ook aan dieselfde kant as die ander groot dorp, Tiberias. Kapernaum en Tiberias, dis nakies, was die twee groot dorpe, en dan was 'n hele stuk of 10 van hierdie kleiner dorpies ook nog rondom die meer van Genesaret. Vers 56 vertel, waar Jesus ook al in die dorpe of stede of op die plase gekom het, het die mense die siekes op die bymekaar kom plekke neergesit en hom gevra dat die siekes tog maar net aan die soem van sy klere mag raak, en almal wat hom aangeraak het, het gesond geword. Miskien het jy ook al prentjies gesien van hoe die mense aangetrek het in daardie tyd. Die Joodse mans het gedurende daai tyd lang jurke gedra, wat tot by hulle enkels gehang het. En bo oor die jurk het hulle ook nog 'n bokleed gedra, wat tot by hulle middel gehang het. Daar was 4 tossels aan die soem van die boekleed vasgemaak. Die mense het waarskynlik gedink dat Jesus se genesingskrag deur hierdie tossels aan sy boeklere vrygestel kon word. Mens kry dieselfde indruk as jy 'n soortgelyke verhaal lees in Matteus 9 by vers 20 en 21. Want jy sien hulle het nie altyd besef dat genesing ook gepaard gegaan het met geloof in God en dat dit nie die een of ander toorkrag was waaroor die Here Jesus beskik het nie. O ja, God gee genesing en die geneeste moet glo dat Jesus die Seun van God is. Met ander woorde nog 'n keer. Die Here Jesus se wonderwerke dui alles vir die mense daarop wie hy is. En tog het hulle dit nog nie elke keer besef nie. Nou kom ons by Markus die 7de hoofstuk. En dit handel hier in die eerste perikoop oor die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte. Luisteraars, ek wil net eers so 'n opmerkingkie of 2 maak voordat ons na die teks kyk. Want die geestelike leiers het mense van Jerusalem af begin stuur om te gaan kyk en te gaan ondersoek instel na die Here Jesus se doen en late. Dit gebeur ook maar in ons tyd, né? Jy stuur 'n paar ouens en sê, "Gaan kyk julle ouens net eers wat gebeur regtig daar, kom doen julle verslag." Hulle was as glad nie ingenome met die dinge wat hulle daar gevind het nie, want Jesus het hulle berisp, omdat hulle die wet so nougeset onderhou het, dat om voor die mense vroom te probeer lyk, maar nie om in die eerste plek God daardeur te verheerlik nie. Die profeet Jesaja tussen hakies het in sy leeftyd ook die geestelike leiers van skynheiligheid beskuldig. Jy kan gerus gaan lees in Jesaja 29 vers 13. Die Here Jesus het juis die woorde van Jesaja aangehaal toe hy nou hierdie mense begin beskuldig. Kom ek lees dit vir jou hier by Markus die 7de hoofstuk. Die Fariseërs en sommige skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, kom toe by Jesus. Hulle het gesien party van sy disippels eet hulle kos met onreine hande. Dit wil sê met hande wat nie gewas is nie. Die Fariseërs het tevens die Jode oor die algemeen eet immers nie as hulle nie eers hulle hande behoorlik gewas het nie. So hou hulle aan die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte vas. En wanneer hulle van die dorp afkom staan daar, eet hulle nie as hulle nie eers gewas het nie. Daar's ook nog baie ander oorgelewerde gebruike waaraan hulle hou, soos om koppies en bekers en bakke en selfs stoele te was. Nou, ek dink dit is vir ons spesifiek hier opgeteken hierdie opmerkings van Markus om vir die lesers meer te vertel omtrent die Joodse gebruike. Omdat sy brief, soos julle sal onthou, veral tot nie-Joodse lesers gerig was. En die Jode het dan die gebruik gehad om voor elke ete hulle hande en selfs ook hulle voorarms op 'n sekere manier wat in die wet voorgeskryf was, te was en skoon te maak. Vir hulle was dit 'n simboliese reiniging van enige toevallige aanraking met iets of iemand wat onrein was. Nou Jesus gesê die Fariseërs het verniet gedink dat hulle rein voor God was, omdat hulle van buite skoon was. Ook die koppies en die bekers en die bakke en die stoele moes op 'n voorgeskrewe manier gewas word, het ons nou net gelees, omdat iemand wat onrein was, dit dalk kon gebruik het. Maar kom ek lees verder, want is interessant wat hier staan. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes vra hom toe, "Waarom handel u disippels nie volgens die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte nie? En hoekom eet hulle dan met ongewaste hande?" En let op nou hoe die Here Jesus antwoord. Die profeet Jesaja het julle mooi opgesom. Julle is skynheiliges, soos daar geskrywe staan, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Met ander woorde, hy is besig om vir hulle te sê, die leerstellings van mense en die gebruike en die oorleweringe van julle voorvaders het vir julle belangriker geword as om eerder te luister na wat die Here van julle verwag. Jy sien, luisteraar, die oorleweringe en die gebruike van die Fariseërs in daardie tyd is ook dikwels bo die ware bedoeling van die wet van God geplaas. En daarom beskuldig die Here Jesus hulle nou van skynheiligheid en van 'n uiterlike vertoon. Hy sê selfs duidelik hier van die 8de vers af: "Julle laat die gebod van God los en hou vas aan die oorgelewerde gebruik van mense." Hy het verder vir hulle gesê: Julle verstaan die kuns goed en om die gebod van God op sy te skuif en julle eie oorgelewerde gebruike in stand te hou. Jy sien die fariseers het honderde klein reeltjies opgestel om te probeer voldoen aan God se heilige wet. As deel van hulle interpretaties het hulle self daardie reeltjies as het ware toegevoeg tot die wet en hulle het probeer om die mense te dwing om ook hulle wette getrou na te kom. En hierdie arme mense het gereken dat hulle God se wil ten opsigte van elke aspek van die lewe ken. En wie kan ooit daarin slaag, luisteraar? Jy sien party godsdienstleiers probeer selfs vandag nog om hulle eie interpretaties en hulle eie regulasies in die kerk naas en selfs bo God se woord te plaas. En dit veroorsaak natuurlik net verwarring onder gelowiges. En bydien is dit in 'n sekere sin afgodsdiens om 'n menslike interpretasie van God se woord net so belangrik soos die skrif self te ag. Dis veral baie gevaarlik, wil ek jou sê, om nie Bybelse standaarde vir ander mense te stel en dan verwag dat hulle volledig daaraan moet voldoen. Jy sien, Christus is die enigste vaststaande werklikheid en maatstaf waaraan alles, nee, ek sê dit eintlik verkeerd, aan wie al 'n mens se optrede eintlik getoets behoort te word. Maar kom ons lees die laaste paar versies hier in die eerste perikoop van Markus se 7de hoofstuk. Nou kom daar 'n aanhaling in vers 10. Moses het gesê: "Eer jou vader en jou moeder en wie sy vader of sy moeder vervloek, moet sekerlik doodgemaak word." Maar julle sê: "Iemand kan vir sy pa of sy ma sê: Enige gawe wat u van my sou kry is korban." Dit wil sê 'n offergawe vir God. En so laat julle hom toe om hoegenaamd niks vir sy pa of sy ma te doen nie. En so ontneem julle die woord van God sy gesag deur julle oorgelewerde gebruike wat julle op julle beurt weer oorgelewer het. Daar is ook nog baie ander sulke dinge wat julle doen. Nou luisteraars, ek dink ons moet hieroor 'n opmerking of twee maak. Want jy sien, wat die Here Jesus hier sê is dit: julle gee sekere gawes aan julle ouers, julle help om mekaar te versorg, maar julle gee niks aan God nie. Dan dink julle, as julle net op die horisontale vlak kyk, is ook julle horisontale verhouding met die Here in orde. Maar dit is nie so nie. Want die fariseers het selfs hulle verpligtinge teenoor hulle familie probeer ontduik deur God as 'n verskoning voor te hou. Jy sien, dit was vir hulle belangriker om geld vir die tempel te gee as byvoorbeeld om vir behoeftige ouers te sorg. Al sê die woord van God uitdruklik dat 'n mens eerbied vir jou ouers moet hê, daar in Eksodus 20 vers 12, en vir behoeftige mense natuurlik, na wie jy ook moet omsien. Ons kry dit in Levitikus 25 daarvan die 35ste versie af. Jy en ek moet wel ook ons tyd en ons geld vir die Here gee, ja, maar ons mag hom nooit as 'n verskoning voorhou om ons verantwoordelikhede te ontduik op die horisontale vlak nie. Jy sien, om in die behoeftes van armes te voorsien, is een van die belangrike maniere waarop ons die betekenis van die deurbreek van die koninkryk van God in ons lewens laat sigbaar word. Daarom, wanneer iemand sê iets is korban, het ons die woordjie gekry hier in die 11de vers. As iemand nou sê iets is korban, dan beteken dit dat so iets eintlik vir die Here bestem was. En deur nie so iets aan jou ouers te gee nie, terwyl die indruk geskep word dat dit aan God gewy is, maar eintlik vir eie gewin gebruik word, is onreg en onbehoorlik. Dit getuig eintlik van 'n siek gesindheid, hoor. Want die Here wil nie hê dat jy en ek hom as 'n verskoning moet gebruik om ons ouers af te skeep nie. Want ons ouers is ook in lyn met die Here se opdrag dat ons ouers moet versorg, dat ons hulle moet omsien. Nou ja, natuurlik, omstandighede het baie verander die afgelope dekade of 4-5. Nou is dit baie moeilik soms, as veral die pa en die ma in die huishouding werk, om die ouers persoonlik te versorg. Maar dan beteken dit dat ons steeds 'n verlengde verantwoordelikheid, as ek dit so mag noem, het om, as het regtig nie moontlik is, om persoonlik na jou ouers om te sien nie, te help en by te dra, dat hulle versorg kan word. Maar, daarmee moet jy hulle nie, as het ware, van die tafel afskuif nie. Daarom beteken dit, ook as jy daar die reëling getref het vir jou persoonlike omstandighede, om te sorg dat jou ouers gelukkig is met die reëling wat jy gemaak het, en dat jy hulle gereeld sal besoek, dat jy en ek ook op hierdie manier ons ouers eer en hulle versorg, maar dan ook ons verantwoordelikheid teenoor die Here en sy saak direk nie sal vergeet nie. Wat 'n wonderlike woord! En broer en suster, wat 'n wonderlike leraar, dat die Here Jesus vir ons leer, dit is nie of die een of die ander nie, of God of die ouers nie, dit is een. En dit geld vandag nog steeds. Die Bybel vir vandag is nog net so waar soos destyds. En op hierdie noot groet ek jou tot volgende keer in die Here se wonderlike, wonderlike naam. En tot dan, tot ziens.